саламатсыздар ма, қымбатты тыңдарман қауым. Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі: Ақтауда алаңға шыққан 2000-дай адам жаңа өзеннен әскердің алып кетілуін талап етіп тұр. Жаңа өзен мен Ақтауда болған тілшіміз 17 желтоқсаннан бері төтенше жағдай енгізілген жаңа өзенде көшелердің қаңырап бос тұрғанын, дүкендерде азық-түлік тапшылығы біліне бастағандығын айтады. Маңғыстауға жақын Атырау облысының қоғамдық ұйымдары жаңа өзенде халыққа қарсы оқ атқандар жауапқа тартылсын деп қол жинап жатыр. Ақтөбеде Маңғыстау аймағы арқылы өтетін жолаушы пойыздарының қозғалыс кестесі бұзылып, пойыздардың кешігіп жатқандығы байқалады. Маңғыстау облыстық тәуелсіз кәсіподақтар ұйымының төрағасы Кенжеғали Сүйев: жаңа өзен оқиғасында зардап шеккен, хабарсыз кеткен туыстарын іздеушілер бар, сондықтан арнайы телефон желісін ашу керек деп есептейді.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды кеңінен тарқата отырсақ, Маңғыстау облысы Ақтау қаласының орталығындағы ынтымақ алаңында 19 желтоқсан күні 2000-ға жуық адам наразылық шарасын өткізіп жатыр. Бұл туралы Маңғыстау облысында жүрген Азаттық радиосының тілшісі хабарлады. Ал жаңа өзендегі жағдай мүлдем басқаша. Бұл қалада полиция қызметкерлері өтіп бара жатқан бірен-саран адамдарды, әсіресе ер азаматтарды тексеріп жатыр. Жаңа өзен тұрғындарының айтуынша, қаладағы дүкендерде азық-түлік жоқ және көлік, қоғамдық көлік қызметі тоқтап қалған. Тақырыпты әрі қарай Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Азаттық радиосының тілшісі Қазиз Тоғызбаевтың хабарлауынша, Маңғыстау облысы Ақтау қаласының орталығындағы ынтымақ алаңында 19 желтоқсан күні 2000-ға жуық адам наразылық шарасын өткізіп, биліктен жаңа өзен қаласынан әскери күштерді шығаруды талап етті. Сонымен қатар наразылық танытушылар қалада енгізілген коменданттық сағат тәртібін алып тастауды талап еткен. Тілшінің хабарлауынша, олар билік орындары жаңа өзенде тәртіпті қалпына келтіру үшін қару қолданбауы тиіс еді деген. Ақтауда алаңға жиналғандардың арасында бұрынғы мұнайшылар бар. Олардың жанында арнайы жасақ тұр деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Сондай-ақ тілшінің хабарлауынша, жаңа өзендегі ахуал мүлдем басқа. Онда орталық алаңда және қала көшелерінде адам көрінбейді.
Нету на площади людей, почти нигде нет.
Алаңда адам жоқ. Қалада жүрген адам саны да көп емес. Ер адамдарды жалғыз немесе әйелдермен ғана шығады. Қалада полиция қызметкерлері ер адамдардың барлығын тексеріп жатыр. Менің естуімше, олар әйелдерді тексеріп жатқан жоқ. Үлкен көңіл жас жігіттерге аударылып жатса керек. Бізде тұрғындармен сұхбаттасуға мүмкіндік болмады. Олар алаңда жоқ. Өтіп бара жатқандарды, әсіресе ер азаматтарды қорқыныш сезімі билеген. Дейді Қазиз Тоғызбаев. Еске сала кетсек, 16 желтоқсан күні жаңа өзендегі тәртіпсіздікте 14 адам қаза тауып, ондаған адамға оқ тиіп жараланғаннан соң қалада төтенше жағдай жарияланды. Коменданттық сағат тәртібі қаңтардың 5-іне дейін жалғасады. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, ол екі тұрғынмен сұхбаттасуға мүмкіндік алған. Екеуі де өздерінің қиын жағдайға тап болғандары туралы айтыпты. Бір егде жастағы және жас әйелімен сөйлестім. Егде жастағы әйел ашуланып тұрды. Оның айтуынша, дүкендерде азық-түліктің болмағанына 5 күн болды. Немеремді тамақтандыратын азық қалмады, деді ол. Ал жас әйелдің күйеуі мұнайшы емес екен, ол күзетте жұмыс істейді. Алайда оны қамауға алыпты. Содан бері ол туралы еш хабарым жоқ, дейді келіншек. Дейді Азаттық тілшісі. Жаңа өзен оқушылары желтоқсанның 19-нан бастап мерзімінен бұрын каникулға шықты, деп хабарлады ақпарат агенттіктері. Маңғыстау облыстық білім басқармасының бастығы Динара Жұмашеваға сілтеме жасап, бұл шара жаңа өзенде төтенше жағдай жариялануына байланысты екендігі айтылған. Оқушылардың қысқы каникулы желтоқсанның 28-інде басталуы керек болатын. Азаттық тілшісі қалада тәртіп сақшылары көп, дейді. Қалада жүрген полиция қызметкерлері көп, оларды әр көшеде кездестіруге болады. Қолдарында қарулары бар. Алаңда бірнеше арнайы жасақ қызметкерлерінің автобустары тұр. Менің естуімше, қақтығыс кезінде қаза тапқандарды жерлеп жатыр. Жалпы айтқанда, қаладағы ахуал тұрақты және ауыр деуге болады.
стабильно внутренне напряженное.
Дейді Қазиз Тоғызбаев. Жексенбі желтоқсанның 18-де жаңа өзен қалалық ішкі істер басқармасында ішкі істер министрі Құлмұхаммед Қасымов журналистерге сұхбат берді. Министрдің сөзіне қарағанда, сол күні жаңа өзенде болған полицейлер оқ атудан басқа амалы қалмайтын қиын жағдайға тап болған. Оның айтуынша, полицейлер көкке және жерге қаратып оқ атқан. Министр журналистерге жаңа өзен қалалық мәйітханасын 16 желтоқсан күнгі оқиғада жараланған адамдар жатқан қалалық орталық аурухананы көруге рұқсат етті. Азаттық тілшісінің мақаласын толығырақ azattik.org сайтынан оқи аласыздар. Меруерт Әсірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Жаңа өзенде 16 желтоқсанда болған оқиғалардан кейін осы аймақтағы қазір қалыптасып отырған ахуал жөнінде әңгімелеп отырмыз. Ал енді Маңғыстау облысы мен көршілес жатқан Ақтөбе, Атырау облыстарындағы жағдайлар қалай екен? Сол жөнінде бізге қазір телефон байланысындағы тілшілеріміз хабарлайтын болады. Алдымен Ақтөбедегі тілшіміз Жаңагүл Жүрсін қазір телефонда. Жаңагүл ханым, саламатсыз ба?
Сәлеметсіз.
Жаңагүл, Ақтөбедегі жалпы ахуал қалай болып жатыр? Жаңа өзендегі шетпедегі болған оқиғаларға қатысты мұнда қандай да бір пікірлер білдіріліп жатыр ма? Жалпы Ақтөбе қаласындағы қауіпсіздік жағдайы қалай екен?
Ақтөбе жалпы алғанда қазір Ақтөбе тыныш. Бұл жерде стратегиялық маңызы бар нысандарда қауіпсіздіктің күшейтілгенін аңғару қиын емес. Мысалы, теміржол вокзалының ғимаратына бірер күндікте металл іздейтін құрылғы қойылған. Яғни перронға кез келген жолаушы осы құрылғы арқылы өтеді. Және бір айта кететін жағдай, Ақтөбеге жаңа өзендегі оқиғаның салдарынан Ақтөбе облысына Маңғыстаудан қатынайтын жолаушылар пойыздары жаппай кешігіп жатыр. Нөмір 309 Маңғыстау Ақтөбе бағытындағы пойыз Ақтөбеге кеше, яғни жексенбі күні түс ауа келу керек болатын, бірақ 23 сағатқа кешігіп, бүгін яғни дүйсенбі күні 12 сағат 38 минутта әрең жетті. Ал кесте бойынша бүгін яғни дүйсенбі күні келуі тиіс Маңғыстау Ақтөбе бағытындағы жолаушылар пойызда 7-8 сағатқа кешігіп жатыр. Теміржол вокзалының анықтама бюросындағылар пойыздың нақты қай кезде келіп жететінін айта алмай отыр. Кешірек тағы бір мәрте хабарласуымыз сұрады. Сондай-ақ Маңғыстаудан шығып Астана мен Алматыны бетке алған жолаушылар пойыздары да кешікті. Бұл бағыттағы пойыздар Ақтөбеге соқпай облыс территориясындағы ірі станциялардың бірі Қандағаш арқылы өтеді. Кеше яғни 19-ның 18-і күні Қандағашқа нөмірі 37-ші Маңғыстау Астана пойызы 13 сағатқа, нөмірі 378-ші Маңғыстау Алматы пойызы 19 сағатқа кешігіп жетті. Бұл пойыздар Ақтөбенің аумағымен тек жұп күндері ғана жүреді.
Жаңагүл ханым, мына жаңа өзендегі 14 адамның ажалына себепкер болған оқиға, сондай-ақ шетпеде бір адамның қаза болып, 12 адамның жараланып ауруханаға түскені жөніндегі оқиғаларға қатысты, Ақтөбедегі қоғамдық ұйымдар да өздерінің көзқарас пікірлерін білдіріп жатыр ма?
Жалпы жаңа өзендегі оқиғаға қатысты автобөліктердің пікірі әртүрлі. Бәлкім тәуелсіздік күніне орай берілген 3-4 күндік демалысқа байланысты олар, әлде әліптің артын бағып отыр ма, облыста ресми мәлімдеме жасап, жаңа өзендіктерді қолдап немесе қаралап жатқан ешкім жоқ. Әзірше жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының Ақтөбе облыстық филиалы ғана мәлімдеме жасап, жаңа өзендіктерді қолдайтындықтарын айтты. Филиал төрағасы Мейрамбек Камал өзіне хабарласып, бұл мәлімдемеге үн қосып жатқандар бар екенін айтып отыр. Енді осы мәлімдемеден үзінді келтіре кетейін. Жұмысшылардың құқына қатысты мұндай жағымсыз жайттар Ақтөбе облысында да бар. Өкініштісі, жергілікті билік шетелдік компаниялардың сөзін сөйлеп, жұмысшыларды басып тастап отыр. Еңбеккерлердің әлеуметтік жағдайы мен тұрмысына қатысты мәселелердің барлығы заңды және әділетті түрде шешілуі керек. Құқық қорғаушылар халыққа оқ атпаңдар делінген ғаламторда жарияланған жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы Ақтөбе облыстық филиалының мәлімдемесінде.
Жақсы, Жаңагүл ханым, ал жалпы полиция күштерін, әскерді басқа аймақтардан да жаңа өзенге апарып жатыр деген мәліметтер, деректер болғанда. Ақтөбеден де осындай әскерлер, полиция кеткен бе екен бұл жаққа қарай?
Желтоқсанның 16 күні Ақтөбеде де дабыл қағылып, сол күн түсіп арнайы рейспен Жаңаөзенге полицейлер тобы аттанып кетті деген мәлімет бар. Кейбір дерек көздері Жаңаөзенге 100, кейбіреулері 200 полицейдің аттанғандығын айтады. Әзірше ресми ақпарат жоқ. Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментіндегі баспасөз қызметінің бастығы Алмат Иманғалиев Маңғыстау облысындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін Ақтөбеден аттанған полицейлермен байланыс жоқ дейді. Және олардың Ақтөбеге қашан оралатынды әзірше белгісіз.
Рахмет, онда жаңа гүлсіздің әңгімеңізге. Біз шағын құлақтандырудан кейін аймақтардан хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, ардақтағайын, 16 желтоқсан күні жаңа өзенде болған оқиғаларда 14 адам қаза болып, бірнеше ондаған адамдар жарақаттанып ауруханаларға түскен болса, осы күндері Human Rights Watch ұйымы басқа да халықаралық ұйымдармен қатар құқық қорғау ұйымдары жалпы Қазақстан билігін жаңа өзенмен байланысты дереу қалпына келтіріп, полиция мен бейбіт тұрғындар арасындағы қақтығысты тәуелсіз түрде тексеруге шақырып отыр. Өздеріңіз білесіздер, жаңа өзендегі 16 желтоқсандағы оқиғалар басталғаннан кейін бұл қаламен байланыс үзіліп қалған болатынды. Енді біздің Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен қазір телефон байланысында. Сәния ханым, сәлематсыз ба?
Сәлематсыз ба, Сағат ханым.
Сәния, ал енді Қазақстанның батыс аймағына жататын облыстардың біреуі Атырау облысы. Атырау облысы жаңа өзендегі Ақтаудағы оқиғаларға қатысты қандай да бір өздерінің ой-пікірлерін білдіріп жатқандар бар ма?
Бүгін осы желтоқсанның 19 күні Атырау қаласындағы Қазпоштаның бөлімшелерінің бірінің алдына бір топ атыраулық қоғамдық ұйым белсенділері жиналып, осы Жаңаөзендегі қайғылы оқиғаларға қатысты Біріккен ұлттар ұйымы мен Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымдарына және Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына үндеу хат жолдап, соған қол қоюға шақырды елді. Енді осыны ұйымдастырып жүрген Арлан мемлекеттік емес ұйымының жетекшісі Макс Бокаев өзінің бұл хатты 1998 18 күнінен бастап интернет арқылы таратып, елдерге хабарлама жасап отырғанын айтады. Ол өзінің бұл хатты не үшін жазып отырғаны және хаттың мәтіні жайлы былай деп таныстырған болатын.
Хаттың мағынасы, хаттың мазмұны біздер мына Жаңаөзенде болған қайғылы оқиғаларға өзіміздің қарсылығымызды білдіру үшін келіп тұрмыз. Себебі енді 25 жыл 86 жылы желтоқсанында қолдың да атқан жоқ жұртқа темір оқпен. Бізде мында темір оқпен атып жатыр. Ол не сұмдық ол? Қазақ өлтіріп жатыр. Не сұмдық ол? Алматыдағы жас өспірім шыдай алмайды. Үндемеуге болмайды деп үндемей отыруға болмайды деп ойлаймын. Сол үшін хатты жіберіп жатырмыз.
Бұған қоса Макс Бокаевтың айтуынша және сол жерге барған біздің де көзіміз көргендей сағат 10-да ашылуы тиісті Қазпошта белгісіз себептермен жабықтырды. Оларда 6 жұмыс күні деп жұмыс кестесінде жазылғанына қарамастан біздің келетінімізді білгендіктен әдейі ашпай отыр деп санайды Макс Бокаевтың өзі. Дегенмен дағы осы қоғамдық ұйым өкілдері Қазпоштаның алдына жиналғаннан кейін бір 10 минут шамасы өте қалалық прокуратураның қызметкерлері келіп ескерту жасап заң бұзып тұрғандарын айтып ескерту жасап кетті. Бірақ Макс Бокаев өзінің ешқандай да заңды бұзбағанын, тек қана наразылық хатқа қол жинап тұрғанын және сол хатты жіберу үшін, жөнелту үшін осы Қазпоштаның алдына келіп тұрғанын айтады. Өздеріне қарсы жасалған прокуратураның ескертуі туралы тағы бір Демос қоғамдық ұйымының жетекшісі Тоғжан Әбілева былай деп айтқан еді.
Қол қоюға сондай заңсыз дегенді бүгін прокуратураның қызметкерлері айтып отыр, соған кім қалып отыр, қай заңда жазып отыр, хатқа қол қоюға келу ол заңға қарсы деген ешқандай митинг емес, не емес.
Сәния ханым, жалпы бұл қоғамдық ұйымдардың атқарып жатқан шаралары, ал жалпы Атырау қаласындағы қауіпсіздік шаралары күшейтілген бе?
Қауіпсіздік шаралары күшейтілген деп айтылған уақытта әрине көшеде автомат арқылап бір ерекше жағдайда жүрген ешкім көрінбейді, тек Атыраудан кіреберістерге әртүрлі блокпосттар қойылып, Атыраудан шығатын көліктердің барлығы қатаң тексеруге алынған. Так бір менің осы жерде айта кететін мәселем, осы қоғамдық ұйымдар Қазпошта бөлімшесінің алдына жиналып жатқан уақытта, бүгін, яғни 1999 күні сағат 12-де Атыраудың Махамбет атындағы орталық алаңына Атырау облыстық әкімшілігінің ұйымдастыруыменен Атырау халқы 500-ден астам халық жиналған. Олар жаңағы Атырау облысының халқының атынан, зиялы қауымның атынан, басқа да қоғам қайраткерлері мұнайшыларының атынан барша маңғыстаулықтарға, маңғыстау мұнайшыларына үндеу жариялап, сабырлық сақтауға, әзір қол жеткен ғасыр бойы армандап өткен тәуелсіздігімізді сақтап қалайық деген мағынада үндеу жариялады.
Рахмет онда, Сәния, әңгімеңізге. Атыраудағы жағдайларды сізбен бізге осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкин әңгімелеп берді телефон байланысында.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. 1990-ның 16-сынан бастап, осы 1990-ның 19-сына дейін Қазақстанда мерекеге тәуелсіздіктің 20 жылдығына байланысты демалыс күндері. 1990-ның 16-сы күні болған жаңа өзендегі және кейіннен шетпеде жалғасқан оқиғалар жөнінде көптеген қоғамдық ұйымдар өздерінің пікірлерін білдіріп, зиялы қауым жастарды байсалдылыққа, сабырлыққа шақырып жатса, 1990-ның 19-сы күні бір топ зиялы қауым, біздер төменде қол қоюшылар жаңа өзенде шетпеде және батыстағы басқа жерлерде бейбіт халыққа қарсы қару қолданып, қан төгіске жол берген жауыздықты айыптаймыз. Ондай әрекеттерді дереу тоқтату талап етеміз деп бір топ зиялы қауым өкілдерінің қол қойылған хаты, жедел хаты Қазақстан президенті атына жолданды. Осы ретте Алматы қаласында, Қазақстанның батысынан қашықта жатқан Алматы қаласында қарапайым тұрғындар тәуелсіздік күндері өздерінің күндерін қалай өткізді, жаңа өзендегі оқиғалар жайында олар не біледі деген тұрғыда Азаттық тілшілері шағын сауалнама жүргізген болатынды сонда тыңдап көрейік.
Тәуелсіздік күн қалай тойладыңыз?
Общежитияда қамап тастады, көтерілісіне қарсы деп. Тәуелсіздікке қарсы деп, да, жаңағыдай. Сол қамап тастады іште. 16-сынан бүгін шығып отыр, үш күн общежитияда қамап тастады, шығармады.
Ал сіз барып едіңіз өзіңіз?
Жоқ, бармадым.
Естідіңіз бе жаңа өзендегі оқиға туралы?
Иә, телевизордан естідік. Мен де ойлайсың, жетіспеушіліктен шығар деп отыр. Олар жарты жыл күткен екен осы нені. Содан болып отыр ғой. Енді ақшасын жеп қойған дейді, қолдаймын мен.
Тәуелсіздік күнді қалай тойладыңыз?
Қандай тойлаған мына жақта жаңа өзенде мынандай жағдай болғанда мейрамның бәрі тасталған шықты ғой.
Яғни сіз ол туралы естідіңіз
ғой? Иә, әрине естідік. Сол күні ақ интернеттен, телевизордан естідік. Менің ата-анам, зейнеткерлер олар да естіп, білмеймін, биыл осы мейрамның осындай болғаны өте өкінішті. Білемін олардың жағдайын осы 7-8 айдан бері ереуілге шығып тұрғанын, қандай талаптармен тұрғанын бәрін білемін, өйткені оқып жүрмін. Сондықтан олардың талаптары орынды және олар әлемес деп есептеймін.
Тәуелсіздік күнін қалай тойладыңыз?
Кешіріңіз, тойламадым, мен жұмыста болдым. 4 күн ғой. Ал отбасым жақсы тойлады, салют көріп қайтты. Тойлаған кезде әрине теракт болады ма деп қорықты. Сол бір глобальный тақырып қой сол қазір.
Ал жаңа өзендегі жағдай туралы естідіңіз ба?
Жаңа өзен, иә, естідім. Ол туралы біздің государствондағы адамдар оны жасырып жатқан, ойлаймын, сол дұрыс ақпарат беріліп жатқан жоқ. Өйткені осы қазақстандағы 16 жылдық тоқсан қайтадан қайталана ма деп қорқатты көбісі. Сөйтіп ойлаймын, теледидардан көрсетіп жатқан жоқ, бір ақпараттан, газеттерден оқып жатқан жоқ, тек қана біз ресейдің телеканалдарынан ғана көріп отырмыз. Интернеттегілердің бәрін өшіріп тастады.
Тәуелсіздік күні қалай тойладыңызды?
Жақсы ойладық. Туған туысқандар орда аралап, моншаға түсіп демалып, бүгін жұмысқа шықтық. Отбасымыз, бала шағамыз бәрі аман, жақсы, ел қатарлы.
Біз үйде болдық. Телевизор баяғы кәдімгі өмір ғой. Үш қайда бармадық, үйде отырдық. Енді мейраммен бірақ. Енді бізде выходной. Жұмыстан шаршап, просто үйде демалдық.
Ал жаңа өзендегі жағдай туралы естідіңіздер ме?
Ой, естідік. Ол жақта жаңағы политический мотив бар ма екен, болмаса жаңағы заплажайлы мотив па екен, соны түсінбей қалдық. Не болып жатқанын? Жоқ, ұқпаймыз. Енді өзіміз естіп соны көріп, былай айтқанда орысша айтқанда шаккер оны. Жаңалықтан көріп, вообще тем более соған дене независимость қаталып тұрып қарсы келдірген бе екен, что-то непонятно. Тұрстық керек, өмір байы аман есін жап жақсы тұрып көр жетірміз, сыйласып, араласып, неше қалқтарының конфессиясы бар, ұйғырымыз бар, түркіміз бар, орыс немісіміз бар, ағайша жап жақсы тұрып көреміз бізге. Тұрстық керек олар шағымыз бөл, вообще мемлекетіміз тұрстық керек.
Сіз алсын жаңа өзендегі оқиға туралы естіңіз ба?
Жоқ, естіген жоқ. Уақыт жоқ оның бәрін тыңдауға. Тыңдадым, бірақ көңіл бөлмедім онша. Политика не для меня дегендей.
Как вы отпраздновали День независимости?
День независимости с родными посидел, вот, отправил там кучу смс-ок и все.
Слышали о том, что случилось в Жаназвене?
Да, конечно, по телеку показывали. О, ничего хорошего. Да как я могу их поддерживать? И как могу их власти поддерживать? Это ужасно, то, что у нас в стране творится просто такие вещи. Это в любой стране ужасно.
Тәуелсіздік күнді қалай тойладыңыз?
Жақсы, жұмыста болдым. Амалған шайын. Балқа ноги көрмеді дейді орыстар. Сол сияқты бізде отбасы мен әкешім тойлатты олар. Қадырды біз жастарын жұмыста. Қайтесінен отбасын бағу керек қой.
Ал жаң өзендегі жағдай туралы естідіңіз ба?
Естідім, бірақ көрген жоқпын. Білмеймін ол жағын, көрмеген соң айтамайын да.
Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан. Қымбаттаған Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығы және Қазақстан жастарының 90 оқиғасының 25 жылдығы күндеріндегі жаңа өзенде орын алған қайғылы оқиғаға қатысты қазақстандықтардың шағын тобының пікірлері осындай әрқилы. Бұл аралықта Маңғыстау облыстық тәуелсіз кәсіподақтар ұйымының төрағасы Кенжеғали Сүйев жаңа өзен оқиғасында зардап шеккен, хабарсыз кеткен туған-туыстарын іздеушілер көп, сондықтан да арнайы телефон желісін ашу керек деп жатыр. Кенжеғали Сүйевпен телефон арқылы жаңа ғана сұхбат алған. Соны тыңдаңыздар.
Жаң өзінде туған туыстарын таба алмай жүрген адамдар бар. Іздеп жатыр, соған көмек сұрап жатыр деп хабарлар таратқан екесіздер. Жалпы жаң өзінмен қазір енді байланыс жоқ екені де белгілі. Сіздердің зерттеп алған, білген пікірлеріңіз қандай, сол жөнінде айтсаңыз алдымен.
Енді мына 16 желтоқсан оқиға болған күні біздер азаматтар жиналып, Маңғыстау облысындағы көп адамдар жиналып, біздің тәуелсіз кәсіподақтың ғимаратының ішінде мына қоғамдық тексеріс жүргіземіз деп, әділдік тексеріс жүргізу үшін осында бір қоғамдық комиссия құрылды. Иә, оның ішінде әртүрлі қоғамның адамдары да бар, жеке қарапайым адамдар да бар. Иә, сол бүгін Замакима Жұмашев Қанбек деген кісі шақырды бізді. Соны барып сөйлесіп қайттық. Біз сол кезде айттық, осындай бір горячая линия дейді ғой. Горячая линия, сонда бір телефон керек, себебі көп адамдар өзінің туысқандарын таба алмай жүр. Содан кейін қазір мына қала моргінде 8 адам бар, арынбай отырған. Иә, сол адамдардың тізімі енді шығып жатыр, интернеттен де шығып жатыр қайтыс болған адамдарды. Иә, бірақ та соның өзінде де жарақат алған адам көп. Соны алайын, қазір связь жұмыс жасамай тұр ғой, адамдар білмейді қалай, қайерден іздейді. Моргта жоқ, например, больницада жоқ. Больницада орын болмағандықтан адамдарды облыстық больницаға жете алмай жан жаққа салып жатыр. Сол себепті адамдар сөйтіп қиналып жатыр, туысқандарын таба алмай. Сол себептен біз әкімге айтқанбыз, әкімнің орынбасарына, осындай бір телефон ашпайсыңыз ба, адамдар өзінің адамдарын іздеу үшін жеңілдетіп кішкентай.
Кенжеғали, ал сіздерге жаңа өзеннен хабарласып жатқан тұрғындар жалпы нақты мынандай туыстарымыз жоқ, мынандай кісілер жоқ деп айтып жатыр ма? Жалпы қанша адам хабарласты осы комитетке?
Осы пока бізге бір звонок болды сондай, бірақ та біз енді қазір мына бүгінгі таңда беріп отырық газетке, Лада газетіне, Тумба газетіне, осындай жерде осындай ғимаратта ашылды деп осындай комиссия, иә, электронный почтамыз, телефондарымызды беріп, иә, қазір адамдарда мәлімет болмауы мүмкін. Сол себептен енді осы күннен бастап түсетін шығар деп отырық бізге мәлімет. Жалпы мына әкімнің орынбасары айтқан сөзі бойынша бізде ешқандай кедергі жоқ, бәрі ашық, әр адам мәлімет алайын деген адам бізге ешқандай кедергі жоқ деді. Кеше Каплюстың адамдарын өздеріміз апарып салдық деді өзенге. Комиссияға кіреміз деген, ұлттық комиссияға кіреміз деген адамдарға да қарсылық жоқ деп жатыр енді мемлекеттік комиссияға.
Енді өздеріңіздің сол 16 желтоқсан күні жаңа өзенде болған оқиғадан кейін осы сіздердің тәуелсіз кәсіподақтың өз бетімен жүргізген тергеу тексеру зерттеулеріне қарағанда қандай, мысалы, қандай сіздерде белгілі жайттар бар? Мысалы, жаңа өзендегі оқиғаның неден басталып неден қойғаны жөнінде де әртүрлі пікірлер бар. Мысалы, содан кейін ұсталған қамалған адамдардың тергеу изоляторында қандай жағдайда отырғаны жөнінде сіздерде қандай ақпарат, мәліметтер бар?
Енді оны ақпарат беру үшін өзі көзімізбен барып қарауымыз керек, себебі қазір әрбір ауруханада, моргта, бәр жерде әскер тұр. Өрге кіру үшін бізге үкіметке рұқсат беру керек. Рұқсат бермей біз өрге кіре алмаймыз. Сол себептен біз бүгін әкімге айттық, соны нақтылау үшін бәрі бізге бір рұқсат беріңіз, болмаса мына мемлекеттік комиссияға кіргізіңіз. Біз сол қоғамның адамы болып тікелей ақтарақ қаран қара деп айтамыз. Ал мына жасырған адам сондай ой туа береді. Кемедегі отырған адамның ішіне кіру үшін біз кіре алмаймыз, себебі қазір адамдар звондағанмен біз барып оны анықтай алмаймыз, адаммен сөйлесе алмаймыз, себебі кіре алмаймыз. Ішінде әскер тұр, полицияның өзінде әскерлер тұр.
Кенжегали аялында Актау қаласының облыс орталығының өзіндегі жағдай қалай қазір?
Облыс орталығында әскерлер аяңда ынтымақтастығын қоршап тұр. Адамдар енді жиналып тұр соның маңайында. Бұлар енді ситуация пока стабильный.
Жексен бүгін кешке жақын сол Астанадан келген үкіметтік комиссия оның төрағасы бірінші вице-премьер Өмірзақ Шүкеев алаңдағы тұрғандармен кездесті, олардың айтқандарын тыңдады деген ақпараттар тарады.
Иә, 30 шақты мұнайшылар кірді, сөйлесті. Иә, әртүрлі сұрақтар қойды, қанағаттандырмағандар. Сіз жігіттер үшін сұрақты қойып отырған сұрақтар неге қару қолданды? Адамдарға, себебі олар адамдардың ішінде кішкентай 95-ші жылғы адамдар бар, әйел адамдар бар, екі қабатты адамдар бар, әртүрлі адамдар бар. Енді олар айтып отыр, мәжбүр болдық, солдаттар өз өзін қорғау үшін, енді кішкентай баладан қалай қорғау. Может, ол деген атылып тұрғанда шальной пуля дейді ғой, сөйтіп болды ма, енді оны комиссия қазір жұмыстанып жатыр.
Қымбат тағайын, Маңғыстау облыстық тәуелсіз кәсіподақтар ұйымының төрағасы Кенжеғали Сүйеппенен жаңа өзен оқиғасында зардап шеккен хабарсыз кеткен туыстарын іздеушілер бар деп есептеген және қоғамдық комитет құрған екен. Осы тұрғыдағы сұхбатымыздың жалғасын таңғы бағдарламамыздан күтіңіздер. Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталды. Келесі жарты сағатта хабарларымыз одан әрі қарай жалғасатын болады. Әрдайым да амандықпен тілдесейік.